Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είναι κοντά σας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με το Μητροπολιτικό Κέντρο και δι' την Αθήνα. Το πρώτο ραδιόφωνο που εν έτη 1939 ίδρυσε η Ελληνική Πολιτεία. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Σκούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής σήμερα, ανήμερα της ημέρας του φιλελληνισμού, έναν από τους κορυφαίους θησαυροφύλακες και αποστόλους μνημοσύνης του ιδεολογικού και πολιτικού κινήματος, το οποίο ονομάστηκε φιλελληνισμός και εκφράστηκε ποικιλοτρόπως υπέρ της Ελλάδας ως πολιτικό, ως διπλωματικό, ακόμη και ως λογοτεχνικό ρεύμα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κωνσταντίνος Βελέντζας, ιδρυτής του Φορέα Συλλογικής Μνήμης «Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό», η οποία διασώζει και προβάλλει σε παγκόσμια κλίμακα τα τεκμήρια της αγάπης και του ενδιαφέροντος των ξένων προς την Ελλάδα. Την εύνοιά τους υπέρ των ελληνικών θέσεων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πριν, αλλά και στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, που ξεκίνησε στα 1821, όταν ο φιλελληνισμός εκφράστηκε όχι μόνο ως ηθική, αλλά και ως διπλωματική και υλική συμπαράσταση προς το ξεσηκωμένο γένος των Ελλήνων. Τον καλωσορίζω, κύριε Βελέντζα, καλώς ήρθατε, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια, κύριε Χούπη, και στέλνω και εγώ τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους συμπατριώτες μας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
Θα μου επιτρέψετε, για να σας γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές μας, να πω δύο ακόμη λόγια για σας, ότι είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του 1821. Ο κύριος Βελέντζας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος με ειδίκευση στον αυτοματισμό και την πληροφορική από το Πολυτεχνείο των Βρυξελών. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Οικονομία στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών στις Βρυξέλλες. Εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Βελγική Πρωτεύουσα, στις Βρυξέλλες, για 8 χρόνια και στη συνέχεια ίδρυσε το Διεθνή Όμιλο Εταιριών Πληροφορικής European Dynamics, του οποίου είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος με παρουσία και δραστηριότητα σε πάνω από 50 χώρες διεθνώς. Θέλω λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Βελέντζα, αφού σας καλωσορίσω και πάλι, να σας ρωτήσω πρωτίστως από πού προέκυψε μέσα σας αυτή η σκέψη να αφιερώσετε μεγάλο μέρος της ζωής και της δραστηριότητάς σας στον φιλελληνισμό.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πρέπει να σας πω ότι είμαι και εγώ σε μεγάλο βαθμό μέρος της ελληνικής ομογένειας και της ελληνικής διασποράς. Για το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου βρέθηκα 14 χρονών στο Βέλγιο, όπου τελείωσα σχολείο εκεί. Και ουσιαστικά εκεί θα σας παραπέμψω, από εκεί ξεκίνησε, αν θέλετε, η πρώτη σπίθα. Γιατί στο σχολείο που πήγα ζήτησα να μην κάνω μαθήματα αρχαίων ελληνικών και ο καθηγητής αρχαίων ελληνικών στο Βελγικό σχολείο ήρθε και με βρήκε και μου είπε: «Μα είναι δυνατόν εσύ Έλληνας να μην κάνεις αρχαία ελληνικά?» Και εγώ τότε όμως έπρεπε να μάθω γαλλικά, έπρεπε να διαβάζω φλαμανδικά. Κατάλαβα όμως την αξία και την κατάλαβα ουσιαστικά μέσα από την σπίθα και τη φλόγα την οποία διατηρούσαν οι φιλέλληνες ακόμα και τη δεκαετία του 70, 80, 90. Και θεώρησα σιγά σιγά στη ζωή μου χρέος ένα μέρος από το ό,τι έχω πετύχει στη ζωή μου και τους οικονομικούς μου πόρους να το επιστρέψω στην πατρίδα μου από τη μία, αλλά να τιμήσω και το φιλελληνικό κίνημα. Πρέπει να σας πω και τελειώνω την παρέμβασή μου στο σημείο αυτό, ότι ο δυτικός άνθρωπος όπως τον έχω βιώσει τα δεκάδες χρόνια που έχω ζήσει και έχω δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στο εξωτερικό, έχει στο υποσυνείδητό του και στο DNA του μέσα έμφυτη μια αγάπη για την αρχαία Ελλάδα και για τον ελληνισμό γενικά. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό και για την Ελλάδα την ίδια, αλλά και για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι όταν λαμβάνουν ελληνοκεντρική παιδεία βοηθούν και οι ίδιοι καλύτερα τις δικές τους κοινωνίες, διότι ο φιλελληνισμός είναι μια αρετή.
Ξέρετε, σας άκουγα ιδιαίτερα την στιχομηθεία ανάμεσα σε εσάς και στον διευθυντή του σχολείου στις Βρυξέλλες και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι και στην συγκεκριμένη χώρα κάνουν αρχαία ελληνικά.
Βεβαίως.
Στα σχολεία. Αναρωτιέμαι πότε θα μπούμε στην διαδικασία του προβληματισμού και εμείς όσα αποθέσαμε χάρη νεωτερισμού στο διάβα των καιρών και μας έχουν μεγαλώσει την απόστασή μας από τους αρχαίους, να την αντιμετωπίσουμε επιτέλους δραστικά και εννοώ με το να ξαναφέρουμε αυτά Βεβαίως. Τα πράγματα στα σχολιά μας.
Βεβαίως, και δεν πρέπει, κύριε Χούπη, αν μου επιτρέπετε, να το εκλαμβάνουμε αυτό σαν ένα χρέος προς τους προγόνους μας, το οποίο δεν έχει, αν θέλετε, θετικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Θα δείτε ότι σε χώρες, παίρνω ένα παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, θα δείτε ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι διαπρέπουν και κάνουν καριέρες στον τομέα τον ιδιωτικό, στις επιχειρήσεις, στη διοίκηση, λαμβάνουν ελληνοκεντρική παιδεία. Η ελληνοκεντρική παιδεία είναι βασικό συστατικό στοιχείο για να διαμορφώσει το χαρακτήρα ενός ηγέτη μάνατζερ σήμερα. Ο Όμηρος, ο Μεγάλος Αλέξανδρος, η Αθηναϊκή Δημοκρατία, η γνώση αυτή διαμορφώνει χαρακτήρες οι οποίοι και καλοί μάνατζερς είναι για τους οργανισμούς τους οποίους διοικούν, αλλά ουσιαστικά είναι, αν θέλετε, και η δράση τους είναι θετική, έχει θετικές, πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία.
Εξαιρετική η επισήμανση που κάνατε και μάλιστα σε μια στιγμή που σε παγκόσμια κλίμακα και ίσως ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστωνόταν και διαπιστώνεται, ελπίζω να αλλάξει το κλίμα, ότι βρισκόταν υποδιωγμό οι κλασικές σπουδές και μαζί με αυτές και η πρόσβαση στην ελληνική παιδεία. Θέλω να πάμε σε εκείνη την στιγμή που έρχεστε στην Ελλάδα, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Βελέντζα, και μετά από προβληματισμό, φαντάζομαι, τον οποίο θα χαρούμε να ακούσουμε, μπαίνετε στη διαδικασία να ιδρύσετε την εταιρεία για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό. Ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία πριτάνεψαν στην ψυχή σας, στη σκέψη σας, και αν υπήρξαν και κάποια ερεθίσματα που σας όθησαν σε αυτήν την απόφαση, η οποία είχε ξεκίνημα και έχει εξαιρετική πορεία μέχρι σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ για να μπορέσει να καταλάβει ο ακροατής την σημασία που έχει η εταιρεία, η δραστηριότητα της εταιρείας για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό από τη μία και το Μουσείο Φιλελληνισμού που έχουμε ιδρύσει, που εκθέτει 2.500
Θα τα πάτε με τη σειρά.
Θα
φτάσουμε και μέχρι την προχθεσινή σας εκδήλωση, γιατί ξέρετε κάτι. Δεν το είπα, αλλά τώρα μου δίνετε την αφορμή να το πω. Λοιπόν, η διπλωματία που αναπτύσσει συγκεκριμένη εταιρεία για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό είναι σε τέτοιο επίπεδο που συναγωνίζεται και ξεπερνάει πολλές φορές σε θετικά αποτελέσματα κινήσεις οι οποίες γίνονται από την συγκροτημένη ελληνική πολιτεία και ειδικά πολύ στοχευμένες κινήσεις από την πλευρά σας και θα έρθουμε εκεί. Πάμε Βεβαίως. Λοιπόν πρώτα στην εταιρεία και μετά στο μουσείο.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν τεθεί κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω τον κύριο Δένδια, έναν εξαιρετικό Υπουργό Εξωτερικών που έχει την τύχη να έχει η χώρα μας, και τον κύριο Βλάση, Υφυπουργό από Δήμου Ελληνισμού και Πολιτιστικής Διπλωματίας.
Δηλαδή πρόσφατη είναι αυτή η αιγίδα, έτσι.
Η αιγίδα αυτή είναι πρόσφατη, είναι εδώ και μερικούς μήνες και ουσιαστικά σχεδιάζουμε μία σειρά από δράσεις μαζί για να προβάλλουμε το φιλελληνισμό σε όλη την ομογένεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό στο μέλλον. Έρχομαι τώρα να πω δύο λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές μας από πού έχει ξεκινήσει αυτό το ταξίδι του φιλελληνισμού. Ουσιαστικά την αναγέννηση βλέπουμε ότι η κοινή γνώμη, οι Ευρωπαίοι επιστρέφουν στην αρχαία Ελλάδα, επιστρέφουν στην αρχαιότητα για την ακρίβεια και προβάλλουν αυτό το οποίο λέμε ουμανισμό, ανθρωπισμό. Βλέπουμε λοιπόν στην τέχνη να εμφανίζονται μορφές μυθικές και ηρωικές από την αρχαιότητα, από τον Όμηρο κλπ. Όμως μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα η Ευρώπη θεωρεί την αρχαιότητα, την κλασική αρχαιότητα, θεωρεί ότι η Ρώμη ήταν αυτή, ο πολιτισμός της Ρώμης, ο οποίος ανέδειξε την κορύφωση της αρχαιότητας. Θεωρούσε την Ελλάδα ένα μικρό κεφάλαιο της κλασικής αρχαιότητας. Και εμφανίζεται ξαφνικά τότε ένας γερμανός αρχαιολόγος, πνευματικός άνθρωπος, ο πατέρας της αρχαιολογίας, ο Βίνκελμαν, ο οποίος αλλάζει και τη θρησκεία του, γίνεται από προτεστάτης καθολικός για να πάει στο Βατικανό να έχει πρόσβαση στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου και στο μοναδικό μουσείο τότε, συμμετέχει σε ανασκαφές στην Κάτω Ιταλία και ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι όλη η κλασική αρχαιότητα έχει τις ρίσες στην Ελλάδα, αναδεικνύει την αθηναϊκή δημοκρατία σαν, αν θέλετε, την κοιτίδα του πολιτισμού και το συνδυάζει αυτό μάλιστα και με το πολίτευμα. Λέει δηλαδή ότι αισθητικά το κάλος της τέχνης έφτασε μια κορύφωση και αυτό συνδυάζεται με τη δημοκρατία. Είναι σταθμός στην ιστορία και σε αυτόν τον άνθρωπο σε πολύ μεγάλο βαθμό χρωστάμε και την ελευθερία μας. Mm-hmm. Ακολουθεί στα τέλη του 18ου αιώνα ο Μπαρτελεμή, ο αρχαιολόγος, ο οποίος συγγράφει το έργο του «Το ταξίδι του νέου αναχάρσεως στην Ελλάδα», το οποίο ουσιαστικά αυτήν την νοσταλγία για την αρχαία Ελλάδα την μετατρέπει και σε ένα σχολικό εγχειρίδιο κατά κάποιο τρόπο και εντάσσει την ελληνοκεντρική παιδεία στο σύστημα εκπαίδευσης της Ευρώπης. Γαλλία, Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Μαθητής του είναι ο Σουαζέλ Γκουφιέ, ο διπλωμάτης που γράφει το πρώτο σημαντικό βιβλίο «Το ταξίδι στην Ελλάδα», «Voyage pittoresque στην Ελλάδα», στο οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζει και τους νεοέλληνες στο πλαίσιο αυτό της αρχαιότητας και εκφράζει και αυτό το
πολύ σημαντική αυτή η γεφύρωση.
Βεβαίως. Mm-hmm. Και εκφράζει και αυτό το αίτημα της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Εμφανίζει μια γυναικεία μορφή αλυσοδεμένη σε ένα αρχαίο μνημείο και υπάρχει στα λατινικά μια αναφορά που λέει ποιος θα πάρει κάποτε εκδίκηση γι' αυτό. Ο Γκουφιέ μαζί με την κυρία Σενιέ, η κυρία Σενιέ ήταν Ελληνίδα, Ελληνοκύπρια, είχε παντρευτεί έναν διαπρεπή Γάλλο διπλωμάτη και έμπορο. Ο γιος της ήταν ο Αντρέ Σενιέ, ηγέτης του νεοκλασικισμού στη Γαλλία, καρατομήθηκε από το Ροβεσπιέρο, ήταν ο τελευταίος που καρατομήθηκε στα τέλη της Γαλλικής Επαναστάσεως. Η κυρία Σενιέ και ο Γκουφιέ, η κυρία Σενιέ διατηρεί στο Παρίσι το διασημότερο φιλολογικό σαλόνι, σημείο συνάντησης όλης της αριστοκρατίας της Γαλλίας. Εκεί γίνονται οι ζυμώσεις και ιδρύεται το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο, η πρώτη μυστική οργάνωση mm-hmm. για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Ποιος υπηρετεί εκεί? Προφανώς είναι αναμειγμένος και ο Κοραής, αλλά υπηρετεί ο Τσακάλοφ. Χάνει την εξουσία ο Ναπολέων, έχουμε την Παλινόρθωση, φεύγει ο Τσακάλοφ από το Παρίσι, πάει στην Οδυσσό και έχει πάρει μαζί του όλες τις εμπειρίες και το αρχείο του Ελληνόγνωσου Ξενοδοχείου και με βάση αυτά στείνει τη φιλική εταιρεία. Θα προσθέσω και ένα τελευταίο στοιχείο εδώ. Το βιβλίο του Μπαρτελεμή το μετέφρασαν στα ελληνικά μια ομάδα Ελλήνων. Εμβληματική θέση είχε ο ίδιος ο Ρήγας Φεραίος. Από τη στιγμή που μεταφράζεται αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, παρατηρείται η μετάλλαξη του Ρήγα Φεραίου, μετατρέπεται ξαφνικά στον φλογερό πατριώτη και επαναστάτη που γνωρίσαμε και ακριβώς. Η ίδια η χάρτα του Ρήγα Φεραίου είναι ουσιαστικά αντιγραφή της χάρτας της Ελλάδος από το βιβλίο του Μπαρτελεμή. Μάλιστα τοποθετεί στη χάρτα επάνω και 170 περίπου αρχαία νομίσματα για να δείξει στους Έλληνες την καταγωγή που είχαν, ότι κατάγονται από ήρωες, από βασιλείς και από ένδοξες γενιές. Βλέπουμε λοιπόν πως η επιστροφή στην κλασική παιδεία διαμορφώνει ουσιαστικά μια εξέλιξη πολύ θετική για τα ελληνικά πράγματα. Και καταλήγουμε μετά βέβαια στο ρομαντικό κίνημα, του οποίου η ηγετική μορφή είναι ο Λόρδος Βίρον. Έχουμε σήμερα και την επέτειο από το θάνατό του στο Μεσολόγγι. Ο Λόρδος Βίρον είναι ένα από τα παιδιά αυτά, τις πρώτες γενιές παιδιών Ευρωπαίων που πήραν ελληνική παιδεία. Αγαπά την Ελλάδα, κάνει ένα ταξίδι το 1810-11, έρχεται στην Ελλάδα, καταγράφει τις εμπειρίες του στο πρώτο εμβληματικό του έργο, σημαντικό έργο, το Child Harold, το προσκύνημα του Child Harold, στο οποίο διατυπώνει ευθέως το αίτημα να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό ουσιαστικά εκλαϊκεύει, δηλαδή μέχρι τώρα όλη αυτή η συζήτηση που σας αναφέρω είχε mm-hmm. κρατηθεί ακόμα σε ένα σχετικά ψηλό επίπεδο. Ο ίδιος όμως με τα έργα του εκλαϊκεύει το αίτημα αυτό για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Το κάνει ποίηση, που η ποίηση την εποχή εκείνη ήταν το κεντρικό μέσο επικοινωνίας, ήταν το διαδίκτυο της εποχής. Κάνοντας λοιπόν ποίηση το αίτημα αυτό, περνάει στις ευρύτατες μάζες, αν θέλετε, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Λίγο μετά το 1821, το βιβλίο του Child Harold ήταν το best seller στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας θυμίζω, το 1814 οι Άγγλοι είχαν κάψει την Ουάσιγκτον και τον Λευκό Οίκο. Ήταν σε πόλεμο. Δηλαδή, ήταν πολύ μεγάλο βήμα για τους Αμερικανούς να εκφράζουν τέτοιο θαυμασμό για ένα Βρετανό. Αυτό ήταν το κύρος του Λόρδου Βίρονα. Ο Λόρδος Βίρον γίνεται διάσημος σε όλη την ανθρωπότητα, ήταν ο σούπερ στάρ της εποχής, κάτι ασύλληπτο για τα σημερινά δεδομένα. Ήταν το πλέον γνωστό όνομα στην ανθρωπότητα. Ήταν πιο γνωστός και από τον βασιλέα της Μεγάλης Βρετανίας, που ήταν τότε η υπερδύναμη στον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, ουσιαστικά γίνεται αντικείμενο λατρείας από ευρύτατες μάζες όλων των κοινωνικών τάξεων. Θέλουν όλοι στο σπίτι τους να έχουν βυρονική τέχνη ή ένα πορτρέτο δικό του ή ένα αντικείμενο. Ο ίδιος συνεχίζει, είναι ιδιαίτερα παραγωγικός, διότι αποδίδει περίπου ένα σημαντικό έργο κάθε χρόνο, ένα θαυμάσιο έργο. Τα έργα του όλα προβάλλουν το πρότυπο του βυρονικού ήρωα. Ο βυρονικός ήρωας είναι μια συγκεκριμένη μορφή, έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, ο οποίος συγκλονίζει τότε την κοινή γνώμη. Και η δεύτερη συνεισφορά του, η πρώτη συνεισφορά του Λόρδου Βίρονας, όπως είπαμε, είναι ότι έβαλε στην επικαιρότητα το αίτημα για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Η δεύτερη συνεισφορά του είναι ότι με το που έγινε διάσημος ο ίδιος και έβαλε τον εαυτό του και την τέχνη του σε όλα τα σπίτια, εξοικείωσε την κοινή γνώμη με το πρότυπο του βυρονικού ήρωα. Όταν ξεσπά η ελληνική επανάσταση, η κοινή γνώμη είναι έτοιμη να ταυτίσει τους Έλληνες αγωνιστές με τους ήρωες του Λόρδου Βίρονα. Αυτή είναι η δεύτερη συνεισφορά του. Και η τρίτη, βέβαια, είναι ότι έρχεται στην Ελλάδα. Το Μεσολόγγι μέχρι το 1823 ήταν ένα σχετικά άγνωστο μέρος στον κόσμο. Γιατί? Δεν είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Δεν είναι η Ολυμπία, δεν είναι η Αθήνα, δεν είναι η Σπάρτη. Είναι ένα μέρος που δεν έχει αρχαιότητα.
Είναι το Αλωνάκι που λέει ο ποιητής.
Ακριβώς. Είναι ένα ψαροχώρι. Και ξαφνικά από τα τέλη του 23 όλη η ανθρωπότητα συζητά για το Μεσολόγγι. Πέρασε ο Βίρονας στο Μεσολόγγι? Έφτασε? Είναι εκεί? Είναι καλά? Τι κάνει? Έχει φτιάξει ένα λόχο με σουλιώτες? Πολεμά τους Τούρκους? Το Μεσολόγγι γίνεται διάσημο. Πεθαίνει ο Λόρδος Βίρον. Αυτό συγκλονίζει τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν έφτασε η σωρός του σε ένα υγρό μέσα, κάτι σαν ενόπνευμα, έφτασε στο Λονδίνο, έτρεχαν οι άνθρωποι και ζητούσαν, και ήταν πολύ μεγάλο ρουσφέτη, και πουλιόντουσαν στην μαύρη αγορά μικρά μπουκαλάκια με λίγο ενόπνευμα από το φέρετρο του Λόρδου Βίρονος. Θεωρούσαν ότι είχε μαγικές ικανότητες. Και στη συνέχεια έχουμε την έξοδο του Μεσολογγίου, μία από τις σημαντικότερες, ίσως την πλέον εμβληματική, αν θέλετε, στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης, όπου εκεί συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, βεβηλώνεται η πόλη στην οποία έχει πεθάνει ο Λόρδος Βίρον. Αυτό η κοινή γνώμη δεν μπορεί να το αντέξει, και παράλληλα η έξοδος γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ηρωικό, όπου αποδίδει στην ανθρωπότητα μία εικόνα για τους Έλληνες, η οποία εικόνα έχει επικά χαρακτηριστικά. Μέχρι τότε η εικόνα που είχε περάσει στην κοινή γνώμη ήταν η καταστροφή της Χίου και των Ψαρών. Ήταν η λυρική Ελλάδα. Η Ελλάδα που υπέφερε, που έσκυβε το κεφάλι, που την έσφαζαν, που άξιζε συμπόνια. Ξαφνικά ανακαλύπτουν μια Ελλάδα επική που παράγει νέους μαραθώνες και νέες Θερμοπύλες. Και πού? Στην πόλη όπου πέθανε ο Λόρδος Βίρον. Από το 1826 και μετά έχει συγκλονιστεί η κοινή γνώμη. Περνάμε στο τελευταίο, αν θέλετε, στην τελευταία φάση του φιλελληνικού κινήματος, όπου πλέον το αίτημα για την απελευθέρωση της Ελλάδος έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Θα σας πω εδώ ότι από το 1824 και μετά ήδη το φιλελληνικό κίνημα, που δεν υπάρχει προηγούμενο στην ανθρωπότητα, έχει καλύψει οριζόντια και κάθετα ολόκληρη την κοινωνία. Θρησκευόμενους και μη, χαμηλά κοινωνικά στρώματα και υψηλά, αριστοκράτες και απλούς πολίτες. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα ενδεικτικά. Στη Σουηδία η Καρολίνα, η αδερφή του βασιλέως, διατηρεί φιλελληνικό κομιτάτο γυναικείο μέσα στο παλάτι 800 Σουηδέζες μπαινοβγαίνουν κάθε μέρα, ράβουν σημαίες, ρούχα, κάνουν ράνους, στέλνουν βοήθεια στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο βασιλιάς της Προσίας, ο οποίος στην αρχή ήταν αρνητικός και απαγόρευε τα κομιτάτα, από το 24 και μετά τα επιτρέπει και στην Προσία και στέλνει μυστικά λεφτά και ο ίδιος, μυστικά χρήματα. Και βέβαια δεν θα μιλήσω για τον Λουδοβίκο, ο οποίος, τον Λουδοβίκο τον πρώτο, τον πατέρα του Όθωνος, ο οποίος ήταν η συγκλονιστική μορφή, ο μέγας φιλέλληνας, ο οποίος μέχρι έγραφε προκηρύξεις ο ίδιος και τις δημοσίευε άλλες φορές επώνυμα και άλλες φορές ανώνυμα. Ή τον Εϊνάρδο, το μεγαλύτερο τραπεζίτη και προσωπικό φίλο, ελβετό προσωπικό φίλο του Λόρδου Βίρονος. Άρα βλέπουμε ότι αυτή είναι η ιστορία του φιλελληνισμού και αυτήν την ιστορία ουσιαστικά θέλει να υποστηρίξει με τέχνη. Η τέχνη είναι σημαντική γιατί ο επισκέπτης, αν θέλετε, ενός μουσείου, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει, δεν είναι, αν θέλετε, ερευνητής της ιστορίας για να διαβάζει πονήματα ή πολυσέλιδες.
Αλλά μέσα από την εικόνα πιάνει το νήμα.
Θέλει να δει εικόνες για να πιάσει το νήμα, θέλει να δει ντοκουμέντα. Δηλαδή, του μιλάς για τον Λόρδο Βίρονα, να του δείξει το σπαθί του. Το Μουσείο Φιλελληνισμού έχει τη μεγαλύτερη στον κόσμο συλλογή από προσωπικά αντικείμενα του Λόρδου Βίρονος και τέχνη βυρονική όλων των ειδών. Για να δείξουμε, να πούμε ακριβώς αυτή την ιστορία.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ο συνομιλητής μας που μας έχει συνεπάρει με τον λόγο του είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Βελέντζας, ο ιδρυτής της εταιρείας Ελληνισμού για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό. Και θα ήθελα να πάμε, είναι πολλά αυτά τα οποία προκύπτουν ως ερωτήματα μέσα από την ανάλυση σας, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Βελέντζα, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω έτσι ευθέως. Θεωρείτε πως αυτό το κεφάλαιο, ελάχιστο τμήμα του οποίου μόλις μας περιγράψατε, στην 200χρονη πορεία του, η πορεία της η ελληνική πολιτεία, η ελεύθερη πατρίδα, το αξιοποίησε και σε ποιο βαθμό? Γιατί δεν είναι ότι συνέβησαν κάποια πράγματα όταν συνέβησαν και βοήθησαν να φτάσουμε στα 1830 στην συνθήκη του Λονδίνου. Είναι και η πορεία μας επί 200 χρόνια τώρα και η οποία περνάει συνεχώς από συμπληγάδες.
Έτσι είναι. Κοιτάξτε, πριν απαντήσω ακριβώς σε αυτό, θέλω να πω κάτι ακόμη. Θεωρώ ότι έχουμε ένα χρέος απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι στελέχωσαν φιλελληνικά κομιτάτα, κοπέλες οι οποίες κεντούσαν ελληνικές σημαίες, ανθρώπους οι οποίοι μάζευαν χρήματα στις εκκλησίες, στους δρόμους, σε εκδηλώσεις, εκατοντάδες μουσικούς οι οποίοι έγραφαν μουσική και ποίηση, την οποία, ξέρετε, την εποχή εκείνη δεν υπήρχε CD ή ίντερνετ ή pick-up, πώς το λέμε. Οι άνθρωποι μαζευόντουσαν σε σπίτι και έπρεπε να είχαν ένα πιάνο και παρτιτούρες. Οι παρτιτούρες ήταν τα CD της εποχής. Παίζαν λοιπόν φιλελληνικά τραγούδια και γύρω από τις εκδηλώσεις αυτές γινόντουσαν και οι έρανοι, ερχόντουσαν οι κυρίες κτλ. Συν τις μεγάλες, βέβαια, τις μεγάλες εκδηλώσεις που γινόντουσαν με όπερες κτλ. Πρέπει να, αυτούς τους ανθρώπους πρώτον πρέπει να τους θυμίσουμε. Είναι ένα ηθικό χρέος για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Έκαναν επανάσταση οι Σέρβοι, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι Αρμένοι. Κανέναν, για κανέναν δεν συγκινήθηκε. Όλοι είχαν δίκαια αιτήματα, όλοι αγωνίστηκαν, όλοι βίωναν μια καταπίεση. Για κανέναν δεν κινητοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό η κοινή γνώμη. Άρα οφείλουμε να τιμήσουμε και τους ανθρώπους αυτούς που στήριξαν την Ελλάδα από το εξωτερικό και τους εκατοντάδες, έχουμε εντοπίσει περίπου 1500 εθελοντές, οι οποίοι ήρθαν και πολέμησαν στην Ελλάδα. Ξέρετε, εδώ θέλω να διατυπώσω ένα μικρό παράπονο, γιατί βλέπετε υπάρχει μια τάση στην κοινωνία μας πολλές φορές να απαξιώνουμε και τους δικούς μας ήρωες, τους Έλληνες, και τους εαυτούς μας και τους ξένους. Θα δείτε δηλαδή ότι υπάρχουν πάντα πρόθυμοι στην ελληνική κοινωνία άνθρωποι να απαξιώσουν από τον Μεγάλο Αλέξανδρο μέχρι τον Λόρδο Βίρονα ή τους αγωνιστές του 21.
Πολλές φορές και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, και το λέω με πόνο.
Δυστυχώς, και εγώ το λέω με πόνο, αλλά αν επικεντρωθούμε τώρα στους φιλέλληνες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εδώ και άφησαν γύρω στους 1500. Το 1/3 πέθανε στην Ελλάδα. Έτσι. Σκοτώθηκε σε μάχες. Μάλιστα, στις μάχες οι φιλέλληνες, πάντα επειδή λειτουργούσαν με τη λογική του τακτικού στρατού, έμπαιναν μπροστά και σε όλες τις διατάξεις μαχών που θα δείτε, πάντα η τακτική, η λεγόμενη, η τακτική ήταν φιλέλληνες ή Έλληνες από τα Ιόνια νησιά, από τη Μικρά Ασία, την Κύπρο ή την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή ήταν η τακτική. Η τακτική περίμεναν μπροστά, κρατούσαν τις θέσεις, πολύ συχνά δεν είχαν ούτε καν ταμπούρια, λέγαν τα ταμπούρια είναι τα στήθη μας, και καθόντουσαν μπροστά στη μάχη και δεν υποχωρούσαν. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι, το 1/3 των Φιλελλήνων, πέθανε στην Ελλάδα. Πρέπει πρώτα να τους τιμήσουμε, γιατί έτσι δίνουμε και ένα παράδειγμα στο μέλλον. Δηλαδή, υπενθυμίζεις στον δυτικό άνθρωπο που θεωρεί την Ελλάδα κοιτίδα του δικού του πολιτισμού, του υπενθυμίζεις ότι οι πρόγονοί του ήρθαν και αγωνίστηκαν για την Ελλάδα και έδωσαν και τη ζωή τους ακόμη, και ότι εσύ αναγνωρίζεις την προσφορά αυτή και τους τιμάς. Εάν θέλουμε, επειδή μιλήσατε για πολιτιστική διπλωματία, αν θέλουμε στο μέλλον να καλλιεργήσουμε αυτό το οποίο λέμε διαρκής φιλελληνισμός και να εξακολουθήσει ο δυτικός άνθρωπος να θεωρεί το φιλελληνισμό μια αρετή, αν το θέλουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να δείξουμε ότι τιμούμε αυτούς που μας βοήθησαν στο παρελθόν. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Τους τιμούμε, το δείχνουμε αυτό το πράγμα και θέλουμε να ξέρει η ανθρωπότητα ότι όποιος βοηθήσει την Ελλάδα και όποιος, αν θέλετε, εστερνιστεί τις αρχές του φιλελληνισμού και τις αρχές της ελληνικής παιδείας, θα πάντα απολαμβάνει τιμής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και θέλω εδώ να σας γνωρίσω ότι η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό έχει θεσπίσει το Διεθνές Βραβείο Φιλελληνισμού Λόρδος Βίρον, το οποίο το δίνουμε σε 3 προσωπικότητες κάθε χρόνο. Αυτό συνοδεύεται από ένα μετάλλιο με το Λόρδο Βίρονα και 10.000 δολάρια, τα οποία η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό προσφέρει σε έναν οργανισμό που υπηρετεί τις αξίες του φιλελληνισμού, που επιλέγει ο βραβευόμενος. Για φέτος η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα 28 Απριλίου στην Ακαδημία Αθηνών. Τα βραβεία θα δώσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι 3 βραβευόμενοι, τους οποίους θα προσφωνήσουν σημαντικά στελέχη της κυβερνήσεως, είναι ο Τζον Κέρι. Το αναφέρω αυτό και για τους ομογενείς μας. Ο Τζον Κέρι είναι μια σημαντική προσωπικότητα του πολιτικού κόσμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν πάντα φιλέλληνας. Ξεκίνησε την καριέρα του σαν βοηθός του Δουκάκη, στη συνέχεια πήρε τη θέση του Πολ Τσόγκας στη Βοστόνη, και το κυριότερο και συγκλονιστικότερο από όλα είναι ότι ο Τζον Κέρι είναι ο απόγονος του Προέδρου του Φιλελληνικού Κομιτάτου της Βοστόνης, του Τόμας Γουίνθροπ, του ανθρώπου ο οποίος έστελνε οικονομική ενίσχυση, ανθρωπιστική βοήθεια και ακόμη και εθελοντές μαχητές στην Ελλάδα, όπως τον Χάου, τον Μίλλερ, τον Τζάρβις. Ο δεύτερος βραβευόμενος είναι ο Ζακ Λάγκ, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Παιδείας της Γαλλίας, ένας γνωστός φιλέλληνας, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει τις αξίες του ελληνισμού και του φιλελληνισμού και μάλιστα έχει συμβάλει πολύ στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησεως. Και ο τρίτος είναι ο Σαρλ Πικτέ, ένας πολύ διαπρεπής επιχειρηματίας, μεγάλος τραπεζίτης στην Ελβετία, ο οποίος είναι απόγονος της οικογένειας Πικτέ ντε Ροσμό. Ο Πικτέ ντε Ροσμό ήταν ο διπλωμάτης πολιτικός διαπραγματευτής εκ μέρους της Ελβετίας, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον Καποδίστρια και μαζί οι δυο τους επέτυχαν ουσιαστικά την αυτονομία της Ελβετίας με τα σύνορα τα οποία έχει σήμερα. Η οικογένεια Πικτέ ντε Ροσμό και η οικογένεια Εινάρδου ήταν πάντα στενοί φίλοι του Καποδίστρια, δεν ξέχασαν ποτέ τη βοήθεια που τους προσέφερε ο Καποδίστριας, ο οποίος μάλιστα συνεργάστηκε μαζί τους ακόμα και για το σχεδιασμό και τη σύνταξη του συντάγματος της Ελβετίας, το οποίο δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι το σύνταγμα της Ελβετίας σήμερα είναι ουσιαστικά αντιγραφή των διαδικασιών και των λειτουργιών της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο τρίτος άνθρωπος ο οποίος βραβεύεται. Η βράβευση θα γίνει στην Ακαδημία Αθηνών 28 Απριλίου. Και αυτό το έχουμε κάνει θεσμό. Κάθε χρόνο 3 προσωπικότητες οι οποίοι εστερνίζονται τον φιλελληνισμό ως αρετή, όχι μόνο για να παίρνουν θέσεις υπέρ της Ελλάδας, το θέλουμε και αυτό, αλλά το θέλουμε σαν επόμενο. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να προωθήσουμε τις αξίες του ελληνισμού και του φιλελληνισμού σαν αρετές.
Και όλα θα έρθουν μόνα τους στη συνέχεια.
Τα άλλα θα έρθουν μόνα τους.
Ακριβώς.
Εμείς θέλουμε, οι άνθρωποι θέλουμε να υιοθετούν το φιλελληνισμό για να κάνουν καλό πρώτα στις δικές τους κοινωνίες. Να είναι οι δικές τους κοινωνίες ανθρώπινες. Θα σας δώσω εδώ, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό, ένα παράδειγμα. Το φιλελληνικό κίνημα, δεν το γνωρίζει αυτό ο κόσμος, αλλά έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του θεσμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης έχουμε 2 συγκλονιστικές τάσεις. Πρώτον, ο φιλελληνισμός είναι αυτός ο οποίος στηρίζει τον αγώνα και τον ακτιβισμό για την κατάργηση της δουλείας. Σιγά σιγά η δουλεία είχε, τα σκλαβοπάζαρα και η δουλεία ανθρώπων είχε αρχίσει να καταργείται ήδη λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση. Ολοκληρωτικά όμως η δουλεία καταργήθηκε αργότερα. Βασικό στοιχείο ήταν αυτό, γιατί την εποχή εκείνη η κοινή γνώμη δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ήταν ποτέ δυνατόν Έλληνες, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, με τα δεδομένα και τις προσλαμβάνουσες, αν θέλετε, της εποχής, λευκοί, Έλληνες, λευκοί και κυρίως χριστιανοί, να γίνονται αντικείμενο εμπορίου. Γύρω λοιπόν από το θέμα αυτό, αν δείτε τη φιλελληνική τέχνη, πολύ συχνά η φιλελληνική τέχνη, μέχρι αν θέλετε και το 1860-1870, η φιλελληνική τέχνη γυρίζει γύρω από το θέμα της σκλαβιάς και κυρίως της Ελληνίδας σκλάβας. Η Ελληνίδα σκλάβα, το περιβόητο, το διάσημο αυτό πρώτο μαρμάρινο άγαλμα που θα δείτε στο Μουσείο Φιλελληνισμού, στο αφιέρωμα για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό, είναι ουσιαστικά εμπνευσμένη από την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, της Γαριφαλιάς. Η Γαριφαλιά ήταν ένα κοριτσάκι 8 χρονών, έχει σφαχτεί όλη η οικογένειά της στα ψαρά, είναι σκλαβωμένη, την έχει αγοράσει ένας Τούρκος, την εντοπίζει τυχαία σε ένα παζάρι ο πρέσβης, ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σμύρνη, μετά από με πολύ δύσκολο αγώνα την αγοράζει, τη στέλνει στη Βοστόνη. Αυτό το κοριτσάκι πέθανε από αρρώστια μερικά χρόνια αργότερα, σε ηλικία 13 χρονών. Ενέπνευσε όμως πολλούς ανθρώπους να γράψουν ποίηματα, άρθρα, να ζωγραφίσουν το πορτρέτο της, και τον Χίραν Πάουερ, στον διάσημο γλύπτη Αμερικανό, να κάνει την Ελληνίδα σκλάβα. Η Ελληνίδα σκλάβα ήταν το σύμβολο για τον αγώνα για την κατάργηση της δουλείας των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το δεύτερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει να κάνει με το φεμινισμό, με την χειραφέτηση της γυναίκας. Το φιλελληνικό κίνημα ήταν, αν θέλετε, η μόνη δραστηριότητα κοινωνική της εποχής αυτής, 1820-1830-40, η μόνη δραστηριότητα η οποία, επειδή είχε ευγενή χαρακτηριστικά, ήταν, αν θέλετε, ανεκτό κοινωνικά να συμμετέχουν γυναίκες σε αυτές τις δραστηριότητες. Γι' αυτό βλέπουμε πολλά φιλελληνικά κομιτάτα από δραστήριες γυναίκες, οι οποίες απελευθερώνονται και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν στα κοινά. Και υπάρχουν τρομερά συγκινητικές ιστορίες. Σας δίνω μία μόνο. Η κυρία Ντελκόμπ, Γαλλίδα, πρόεδρος φιλελληνικού κομιτάτου γυναικείου στο Παρίσι, που καλεί τον αξιωματικό Ρενιόλ Σανζελή, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και ήταν επικεφαλής του υπηκού, πολέμησε πολύ γενναία στη μάχη της Καρίστου. Ο άνθρωπος αυτός γύρισε μετά στη Γαλλία και έγινε στρατάρχης, για να καταλάβετε γιατί επίπεδου ανθρώπους μιλάμε. Σε μία τελετή λοιπόν η κυρία Ντελκόμπ του παραδίδει με ταξωτή σημαία που έχει κεντήσει η ίδια, και αυτό σε τελετή ορκίζεται μπροστά στο κοινό ότι θα την υπερασπιστεί με τη ζωή του. Ακόμη. Δηλαδή έχουμε τέτοια στοιχεία, και χαρακτηριστικά θέλω να σας πω ότι την εποχή εκείνη παρατηρούμε τα πρώτα, αν θέλετε, στοιχεία απελευθέρωσης της γυναίκας και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, και παράλληλα βέβαια καταλαβαίνετε ότι την εποχή εκείνη αυτό το στοιχείο ήταν και μόνο σημαντικό, διότι αν ένας άνδρας ήθελε να γνωρίσει μια δυναμική γυναίκα την εποχή εκείνη, σίγουρα θα την έβρισκε σε μια δραστηριότητα φιλελληνικού χαρακτήρα.
Ξέρετε, όση ώρα σας ακούω και πριν περάσουμε στην συζήτησή μας για το Μουσείο του Φιλελληνισμού και για αυτήν την εκπληκτική έκθεση με τους πολλούς συμβολισμούς που πριν από 5 μέρες εγκαινιάσατε εκεί, σκέφτηκα και λέω να πω φωναχτά αυτήν την σκέψη μου, πόσα πράγματα μέσα από τον φιλελληνισμό θα είχαν βοηθήσει την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί πρωταγωνίστησαν Κύπροι σε αυτό το ρεύμα, όπως εύστοχα αναλύσατε νωρίτερα, σε μια στιγμή που αντιμετωπίζει πάλι η ανθρωπότητα και εμείς εξαιτίας της γειτονίας μια συστηματική προσπάθεια ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και μέσα από την ανάδειξη του φιλελληνισμού ακόμη, και αυτό κάνετε ως εταιρεία για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό. Βάζω τελεία και πάμε, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Βελέντζα, στο Μουσείο του Φιλελληνισμού, στο τι προβάλλει και ειδικά στην πρόσφατη εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία δίνει ακριβώς και σε συνέχεια όσον είπατε για την κατάργηση του δουλεμπορίου και τον τόνο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάζουμε και εμείς και κυρίως οι απόγονοι κάποιων φιλελλήνων στην Εσπερία και στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας υπερδύναμης στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Βεβαίως. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ, μια και αναφέρατε για τα νεοοθωμανικά όνειρα της τουρκικής ηγεσίας σήμερα. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι την ημέρα που γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο η ημέρα ελληνικής γλώσσας, προσπάθησε ένα πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη να κάνει μια εκδήλωση και απαγορεύτηκε από την εξουσία την τοπική. Βλέπετε ακριβώς αυτό το κόμπλεξ, ας πούμε, και βλέπετε ότι ενοχλεί, διότι όταν καταγράφεται ο ελληνικός πολιτισμός και οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού, αδυνατεί ένα σύστημα το οποίο θέλει να εφαρμόσει πρακτικές άλλων εποχών, δυστυχώς. Και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας ακριβώς να προβάλλουμε τις αξίες αυτές. Σχετικά λοιπόν με το Μουσείο Φιλελληνισμού, όπως είπατε, ο στόχος μας ήταν ακριβώς αυτός. Να δείξουμε τις ιστορίες των ανθρώπων αυτών. Όπως σας είπα και πριν, μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι πολλές φορές, αν θέλετε, βλέπουμε δυστυχώς και ακαδημαϊκούς οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με το κεφάλαιο φιλελληνισμός καθόλου, πολλές φορές να χρησιμοποιούν όρους μειωτικούς ή απαξιωτικούς. Δηλαδή, θα σας πούν ότι ήταν νεαροί, ρομαντικοί, οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ χωρίς πολύ καλά να ξέρουν τι έχουν έρθει να κάνουν. Άλλοι ήταν, θα σας πούνε ότι ήταν ιδιωτελείς, άλλοι ήταν τυχοδιώχτες και χρησιμοποιούν όρους που αν εγώ πολλές φορές...
Ναι, με όρους του 2021 δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσεις το πώς μπαίνει στη διαδικασία να ταξιδέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιος στην Ελλάδα και να αγωνιστεί και να δώσει τη ζωή του. Έτσι.
Βεβαίως. Και γιατί το 1821-22-23 να κάνει αυτό το ταξίδι, αν είναι ιδιωτελής ή αν είναι τυχοδιώχτης, και να μην πάει στην Άγρια Δύση να κυνηγήσει χρυσό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω ρωτήσει πολλές φορές ανθρώπους, γιατί καταγράφουμε, αν θέλετε, έχουμε μπει στα αρχεία των διαφόρων πολεμικών μουσείων, ιστορικών μουσείων σε όλες τις χώρες. Θέλω να σας δώσω επιγραμματικά μερικές πληροφορίες για κάποιους φιλέλληνες, για να δείτε ακριβώς πώς οι άνθρωποι έχουν τιμήσει τη χώρα μας και δεν γνωρίζει κανείς τίποτα για αυτούς. Θα σας δώσω μερικά απλά παραδείγματα. Υπάρχει ένας φιλέλληνας, Βέλγος, υπάρχουν πολλοί Βέλγοι, έχουν έρθει φιλέλληνες από περίπου 20 διαφορετικές εθνικότητες στην Ελλάδα, γύρω στους 1.500 έχουμε εντοπίσει μέχρι τώρα. Θα σας πω την περίπτωση του Ντελανουά. Ο Ντελανουά είναι ένας Βέλγος, τρομερός φιλέλληνας, έχει έρθει 2 φορές στην Ελλάδα, ήρθε πρώτη φορά, πολέμησε στο Πέτα, γύρισε πίσω, έκανε εράνους, οργάνωσε εκδηλώσεις και συναυλίες στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο για να μαζέψει χρήματα, ήρθε δεύτερη φορά, υπηρέτησε στο σώμα του Φαβιέρου. Υπηρέτησε, ήταν στη Φρουρά η οποία προστάτευε την Κόρινθο από το ενδεχόμενο να ανέβει ο Ιμπραήμ. Είμαστε πολύ κοντά να αποδείξουμε ότι συμμετείχε στη Μάχη των Μήλων. Ανοίγω μια παρένθεση, στη Μάχη των Μήλων, όπου 400, ιστορική σημασίας μάχη, όπου 400 Έλληνες και φιλέλληνες μαζί σταμάτησαν τον Ιμπραήμ, γιατί αν ο Ιμπραήμ έπαιρνε τους Μήλους, οι Μήλοι τροφοδοτούσαν με νερό τον Άφλιο. Αν ο Ιμπραήμ έπαιρνε τους Μήλους, θα είχε πάρει, ήταν ζήτημα ημερών να πάρει και τον Άφλιο, και θα είχε τελειώσει πλέον η υπόθεση της Επανάστασης. Αυτός λοιπόν είναι Βέλγος. Τραυματίστηκε, αρρώστησε, πέθανε στην Άνδρο λίγο αργότερα. Θα σας πω την ιστορία του Μπαλέστ. Ο Μπαλέστ, Γάλλος αξιωματικός των Ναπολεοντίων πολέμων, μάλιστα έχουμε περίπου εντοπίσει ότι η μητέρα του πρέπει να ήταν και Ελληνίδα από την Κρήτη, ο πατέρας του ήταν έμπορος και δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο. Γενναίος αξιωματικός του Ναπολέοντα, έρχεται στην Ελλάδα, του αναθέτει ο Δημήτρης Υψηλάντης τη σύσταση του πρώτου τακτικού στρατού. Μεταβαίνει μετά στην Κρήτη, σε μία μάχη τον απομονώνουν, είναι τραυματισμένος, τον συλλαμβάνουν εχμάλωτο οι Τούρκοι, τον σκοτώνουν και όπως συνήθιζαν τότε του κόβουν το κεφάλι και ένα χέρι για να τα στείλουν στον Καπουδάν Πασά, ο οποίος τον είχε άκτη γιατί του είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Πελοπόννησο. Το κεφάλι του Μπαλέστ και το χέρι του ήταν κρεμασμένα στην Αβαρχίδα, την οποία πυρπόλησε μαζί με τα κορμιά άλλων Ελλήνων όταν την πυρπόλησε ο Κανάρης. Έτσι, ο Κανάρης ουσιαστικά έπαιρνε εκδίκηση για το θάνατο του Μπαλέστ και ουσιαστικά επέτρεπε να αναπαυθεί η ψυχή του. Θα σας πω την περίπτωση του Μιζεύσκη, του Πολωνού. Ένας φοβερός άνθρωπος. Είναι στο σώμα, στο σώμα της φρουράς του Ναπολέοντος. Όταν ο Ναπολέον πηγαίνει στο νησί Έλβα, είναι στη φρουρά του Ναπολέοντα, ακόμα και στην εξορία. Ο Μιζεύσκη, ο τρομερός αυτός Πολωνός, έρχεται στην Ελλάδα με Πολωνούς. Είναι ένας από τους λοχαγούς του τάγματος των Φιλελλήνων στο Πέτα. Αφού πολεμούν ηρωικά στο Πέτα, όπου γνωρίζουμε δυστυχώς
καταστροφή.
Τους προδώσαμε τους Φιλέλληνες εκεί δυστυχώς. Ο Μπακόλας έπαιξε έναν άθλιο ρόλο και αυτό παραλίγο να κοστίσει και στην πατρίδα μας και στο φιλελληνικό κίνημα. Ο Μιζεύσκη λοιπόν με 14 συντρόφους του Πολωνούς οχυρώνεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Πέτα. Έχω πάει και έχω δει την εκκλησία από κοντά. Είναι μια συγκλονιστική σκηνή. Εκεί ξεκινά μια μάχη που κρατά ώρες. Αφού τους τελειώνουν όλα τα πυρομαχικά, πολεμούν με τα σπαθιά τους. Οι Τούρκοι δεν μπορούν να τους καταβάλουν. Και τι κάνουν στο τέλος? Βάζουν φωτιά στην εκκλησία. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανεβεί στη σκεπή και καίγονται. Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Θα σας πω για τον Άστιγκς, έναν από τους μεγαλύτερους φιλέλληνες, ο οποίος έχει δώσει την προσωπική του περιουσία. Πάνω από 13.000 λίρες, αστρονομικό ποσό για την εποχή εκείνη. Έχει σχεδιάσει το πολεμικό ναυτικό, έχει σχεδιάσει το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο, την Καρτερία, το έχει οπλίσει, εξοπλίσει ο ίδιος, όλα τα κανόνια τα έχει πληρώσει ο ίδιος, το φέρνει στην Ελλάδα και πάλι έχουμε υποτιμήσει τη δράση του μεγάλου αυτού φιλέλληνα, Βρετανού, ο οποίος στη Μαγνησία, στην ναυμαχία της Μαγνησίας έχει διαλύσει ουσιαστικά τον τουρκικό στόλο και έχει έτσι περιορίσει τις δυνατότητες. Την εποχή εκείνη, αν θέλετε, ο Βόλος ήταν το κέντρο, διακομιστικό κέντρο, κέντρο logistics. Από εκεί οι Τούρκοι ουσιαστικά μοίραζαν τροφοδοσία στα στρατεύματά τους στην Νότια Ελλάδα. Πυρπολεί τις βάσεις του στο Βόλο και διαλύει όλο του το στόλο. Και στη συνέχεια, βέβαια, η ναυμαχία της Ιταίας, όπου διέλυσε κυριολεκτικά τον τουρκικό στόλο της Δυτικής Ελλάδος και του Κορινθιακού κόλπου. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Γιατί από τη στιγμή που μεσολάβησε μετά και η ναυμαχία στον Αμβαρίνο, οι Τούρκοι δεν είχαν πλέον ούτε ένα οπλισμένο πλοίο. Αυτό άνοιξε το δρόμο για να απελευθερωθεί η Δυτική Στερεά Ελλάδα. Ο μεγάλος αυτός Άστιγκς. Και ο Ντένζελ, ο Γάλλος, ο οποίος ήταν επικεφαλής των δυνάμεων στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, βοήθησε ουσιαστικά ένα-ένα τα χωριά γύριζε για να πείσει τους Έλληνες, οι οποίοι είχαν προσκυνήσει την εποχή εκείνη γιατί φοβόντουσαν, να τους πείσει να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και αφού έπεισε ουσιαστικά όλη τη Δυτική Στερεά Ελλάδα να επιστρέψει και να δεχτεί να τεθεί κάτω από την αιγίδα της ελληνικής διοίκησης, ζήτησε να πάρει και την ελληνική υπηκότητα, του την έστειλαν και μάλιστα πέθανε στην Βόνιτσα, σε ένα χωριό κοντά στη Βόνιτσα, πέθανε μία μέρα πριν φτάσει ο ταχυδρόμος να του παραδώσει την ελληνική υπηκότητα.
Μάλιστα. Σκέφτομαι πόσα ονόματα έχετε
αναφέρει.
Για όλους
αυτούς τους ανθρώπους έχουμε τεκμήρια.
Και
έχουμε προσωπικά τους αντικείμενα.
Πόσους δεν ξέρουμε.
Βεβαίως.
Γενικότερα από αυτά τα ονόματα τα οποία είπατε. Μας κυνηγάει ο χρόνος, αλλά θα σας πω κάτι. Θα ήθελα, επειδή όλη η χρονιά είναι αφιερωματική και επαιτειακή, να μην είναι η τελευταία μας συζήτηση αυτή, να μπορέσουμε να αναδείξουμε και χάρη των ακροατών μας, των Ελλήνων, αλλά κυρίως των Φιλελλήνων που μας ακούνε, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα καλύψουν αυτές τις 30 τόσες εθνότητες από τις οποίες υπήρξαν εκπρόσωποι μαχητές της Επανάστασης του 21 στην πατρίδα μας. Θέλω να καταλήξουμε, γιατί έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά στη διάθεσή μας, με την πρόσφατη έκθεση, κύριε Κωνσταντίνε Βελέντζα.
Βεβαίως. Η πρόσφατη λοιπόν έκθεση, το μουσείο λειτουργεί σε 4 ορόφους.
Να πούμε πού είναι πρώτα-πρώτα.
Το μουσείο στη φάση αυτή βρίσκεται στην οδό Ζησιμοπούλου 12. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι κοντά, αν θέλετε, στο σταυροδρόμι Κατεχάκη και Κηφισίας. Ζησιμοπούλου 12.
Εκεί που είναι πιο κοντά για τους ακροατές μας είναι το ηλεκτρονικό του στίγμα και η ηλεκτρονική περιηγήγηση, την οποία μπορείτε, έχετε διαμορφώσει το υπέδαφος. Ηλεκτρονικά μπορεί ο καθένας να το επισκεφθεί. Πείτε μας πώς και από πού.
Η διεύθυνση είναι πολύ απλή. Είναι PH, όπως Philhellenism, phmus.org. Είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του μουσείου. Μπορούν να μπουν μέσα εκεί και να επισκεφτούν ηλεκτρονικά όλο το μουσείο, τους 4 όροφους. Ο πρώτος όροφος έχει ένα αφιέρωμα στην πρόσληψη της αρχαιότητας από την αναγέννηση μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Ο δεύτερος είναι η Ελλάδα του Ιδανικού, πώς είδαν οι ξένοι φιλέλληνες καλλιτέχνες, πώς είδαν την Ελλάδα και τους Έλληνες όλη αυτή την περίοδο, ειδικά την περίοδο του 19ου αιώνα. Ο τρίτος όροφος είναι αφιερώμενος στην Ελληνική Επανάσταση και στη συμβολή των Φιλελλήνων. Και στο τέταρτο έχουμε μια ειδική έκθεση για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό, για την οποία θα σας πω δύο λόγια τώρα. Προφανώς θα ενδιαφέρει και τους ακροατές μας από την Ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και όχι μόνο. Παντού.
Και όχι μόνο. Παντού. Σωστά. Λοιπόν. Στην έκθεση, η έκθεση αυτή είναι χωρισμένη σε τρία σκέλη. Στο πρώτο σκέλος παρουσιάζουμε και τιμούμε ουσιαστικά τους Αμερικανούς φιλέλληνες, οι οποίοι βοήθησαν την Ελλάδα κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Έχουμε τα πορτρέτα τους εκεί. Ιδιαίτερη τιμή πρέπει στο μεγάλο πολιτικό και γραμματέα του Φιλελληνικού Κομιτάτου της Βοστόνης, που ήταν η ψυχή και ο εγκέφαλος καθηγητής, ελληνιστής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρόεδρος του Χάρβαρντ, ο Έντουαρντ Έβερετ, μετέπειτα γερουσιαστής, κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και υπουργός εξωτερικών. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ να σας πω ότι σε όλες τις χώρες οι φιλέλληνες ήταν πάντα, αν θέλετε, οι διαπρεπέστεροι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο ότι είχαμε την υποστήριξη πολλών ανθρώπων, αλλά είχαμε την υποστήριξη των καλύτερων και των ηγετών της κοινωνίας τους, ή των ηγετικών μορφών, των οδηγών της κοινωνίας, των προτύπων. Ιδιαίτερη τιμή λοιπόν στον Έντουαρντ Έβερετ και τον γερουσιαστή Ντάνιελ Βέμπστερ, και αυτός μετέπειτα υπουργός εξωτερικών, για τη συμβολή του στην Ελλάδα. Τιμούμε επίσης μια πολύ σημαντική Αμερικανή φιλελληνίδα, τη Τζούλια Ward, η οποία ήταν η σύζυγος ενός από τους μεγαλύτερους φιλέλληνες, του Σάμιουελ Γκρίντουεϊ Χάου. Η κυρία Τζούλια Ward είναι πολύ γνωστή στην Αμερική και ως ποιήτρια και ως λογοτέχνης και κυρίως ως κοινωνική ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και για την κατάργηση του πολέμου κτλ. Μια τρομερή προσωπικότητα, μια μπουμπουλίνα ουσιαστικά, μια Αμερικανίδα μπουμπουλίνα, η οποία έκανε πολλά, είναι γνωστή στην Αμερική για το περιβόητο ποίημα, ο ύμνος Battle Hymn to the Republic, το γνωστότερο, εμβληματικότερο ποίημα στην Αμερική. Και βέβαια το επόμενο σκέλος είναι ότι δείχνουμε τις σχέσεις της Αμερικανικής Επανάστασης με την Ελληνική. Έχουμε πίνακες οι οποίοι δείχνουν τη δράση του Ουάσιγκτον και του Λαφαγέτ. Ο Λαφαγέτ, σημαντικός φιλοαμερικανός που βοήθησε την Αμερικανική Επανάσταση και μεγάλος φιλέλληνας. Έχουμε και μια επιστολή του Λαφαγέτ προς τη γυναίκα του υπασπιστή του Φαβιέρου, που ρωτά με αγωνία πληροφορίες για την πορεία, την εξέλιξη της εκστρατείας στη Χίο. Συνδέουμε λοιπόν τις δύο επαναστάσεις, ελληνική και αμερικανική. Δείχνουμε ακόμη και όπλα από την Αμερικανική Επανάσταση, που ήταν ακριβώς τα ίδια όπλα που χρησιμοποιούσαν οι φιλέλληνες στην Ελλάδα. Το δεύτερο σκέλος της εκθέσεως έχει να κάνει λοιπόν με προσωπικά αντικείμενα φιλελλήνων, όπως είναι ο Σάμιουελ Χάου, τρομερή προσωπικότητα, στρατιωτικός.
Ο Dr. Σάμιουελ
Χάου, γιατρός. Η κυριότερη συμβολή του ήταν ότι, γυρίζοντας στην Αμερική το 1927 για ένα χρόνο περίπου, έκανε εράνους. Στους εράνους αυτούς παρουσίαζε προσωπικά αντικείμενα του Λόρδου Βίρονα, τα οποία είναι τώρα στη συλλογή μας, για να καλέσει το κοινό να έρθει να δει τα αντικείμενα αυτά, τα οποία ασκούσαν μια τρομερή γοητεία, και να βοηθήσει υπέρ των Ελλήνων. Ο Χάου λοιπόν συγκέντρωσε ένα τεράστιο ποσό, που ήταν η μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που έλαβε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος επί Καποδίστρια. Ουσιαστικά τρεις άξονες βοήθειας είχε ο Καποδίστρια. Ο ένας ήταν η βοήθεια από την Αμερική, ο δεύτερος η βοήθεια του Εϊνάρδου από την Ελβετία, και ο τρίτος ήταν η βοήθεια του Λουδοβίκου από τη Βαυαρία, και βεβαίως του Καρόλου της Γαλλίας, με το εκστρατευτικό σώμα που έστειλε, το οποίο βοήθησε για να συσταθεί η πρώτη κρατική μηχανή του ελληνικού κράτους. Αφού παρουσιάσουμε λοιπόν τα προσωπικά αντικείμενα των φιλελλήνων, μετά έχουμε ένα σκέλος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου ακριβώς δείχνουμε την επίδραση που είχε η έννοια της σκλαβιάς της προσφυγιάς, οι εχμάλωτοι, οι Έλληνες οι οποίοι υπέφεραν, την επίπτωση που είχε στη διαμόρφωση του ανθρωπιστικού κινήματος του 19ου αιώνα και του κινήματος στη συνέχεια για την κατάργηση της δουλείας. Θα σημειώσω ότι οι βασικοί φιλέλληνες, όπως ο Χάου, ο Μίλλερ, ο πολύ σημαντικός Μίλλερ, που υιοθέτησε ένα ορφανό παιδάκι, τον Μιλτιάδη Μίλλερ, που έγινε ο πρώτος γερουσιαστής Ελληνοαμερικανός στην Αμερική, ήταν και ακτιβιστές, αν θέλετε, πρώτης γραμμής ακτιβιστές για την κατάργηση της δουλείας. Και θα δείτε βέβαια εκεί και το περιβόητο άγαλμα του Hiram Powers, την Ελληνίδα σκλάβα αλυσοδεμένη, που είναι, όπως σας είπα πριν, η ιστορία αυτού του μικρού κοριτσιού της Γαριφαλιάς. Και το τελευταίο σκέλος έχει να κάνει με την επίδραση, τον διάλογο που έχουν ουσιαστικά τα δημόσια κτίρια στις ΗΠΑ, τα οποία είναι όλα ελληνικού ρυθμού, τα οποία βρίσκονται σε. Έχουμε εντοπίσει γύρω στα 30 κεντρικά εμβληματικά κτίρια στις ΗΠΑ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί πριν την Επανάσταση, με ποια σχέδια, με τα σχέδια των περιηγητών, των φιλελλήνων περιηγητών που γύριζαν την Ελλάδα, και έχει υιοθετήσει η Αμερική το ρυθμό αυτό, ο οποίος είναι αντιγραφή του ρυθμού της Ακροπόλεως, των μνημείων της αρχαίας Αθήνας. Γιατί ήθελε η αρχιτεκτονική, η αισθητική στην αρχιτεκτονική, ήθελε να παραπέμπει στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αυτά για την ειδική έκθεση για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό.
Και να κλείσουμε, αν θέλετε, έχουμε 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Θέλω να κλείσουμε με μια δικιά σας προσωπική προσέγγιση, εκτίμηση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ούτως ώστε ο φιλελληνισμός να μην έχει αναφορά μόνο στα 1821 και στον αγώνα της εθνεγερσίας, αλλά να είναι ένα συνεχές κίνημα το οποίο να νοηματοδοτεί όχι μόνο την πορεία της Ελλάδας, αλλά και την πορεία όλης της ανθρωπότητας.
Έτσι. Έτσι, πολύ, πολύ σωστή παρατηρητή σας. Είναι ο διαρκής φιλελληνισμός. Κοιτάξτε, η σκέψη μου στηρίζεται στην εξής λογική. Ένα δέντρο θα μεγαλώσει και θα φουντώσει και θα έχει μεγάλα κλαριά, θα προσφέρει τη σκιά του και θα προσφέρει καρπούς, εάν έχει και βαθιές ρίζες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προβάλλουμε και να εξηγήσουμε, να παρουσιάσουμε, να προβάλλουμε και να τιμήσουμε τη φιλελληνική δραστηριότητα από την αναγέννηση μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η πρώτη αποστολή. Εάν το κάνουμε καλά αυτό, αν οι ρίζες είναι γερές, το δέντρο θα μεγαλώσει και θα προσφέρει και την ευεργετική του σκιά και δροσιά και κυρίως τους πολύτιμους καρπούς τους. Πώς θα επιτευχθεί αυτό? Θα επιτευχθεί εάν συντονίσουμε, αν θέλετε, όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ιφίλιο, τα οποία ασχολούνται είτε με τις ελληνικές σπουδές, είτε με τις κλασικές σπουδές, είτε με τις νεοελληνικές σπουδές. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο. Θα πρέπει να, στο δίκτυο αυτό και στο οικοσύστημα αυτό, να εντάξουμε ακόμα και τα μουσεία στις χώρες αυτές. Και θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε να βοηθήσουμε τους οργανισμούς αυτούς, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν απεριόριστους πόρους, να τους βοηθήσουμε λοιπόν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς θα προωθεί τις αξίες αυτές και θα τις εκλαϊκεύει, θα τις παρουσιάζει στις κοινωνίες.
Κύριε Κωνσταντίνε Βελέντζα, να επαναλάβω τη δέσμευσή μου ότι θα τα ξαναπούμε. Αυτά τα οποία είπαμε εντάχει τώρα στο τέλος μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και να σας συγχαρώ από καρδιάς για όσα κάνετε για την πατρίδα και τον ελληνισμό εκεί στην εταιρεία του ελληνισμού και του φιλελληνισμού και στο μουσείο του φιλελληνισμού. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τις ευχές μου σε όλους τους συμπατριώτες μας σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Ο Τάσος Σοηλεμέζης που ρύθμισε, φίλες και φίλοι, τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το πρώτο πρόγραμμα.